Laimīgu jauno gadu, mīļie radio Marija Latvija klausītāji. Es nepārteicos. Patiešām, vakar ar pirmo adventu svētdienu iesākās jaunais liturģiskais gads, un šodien ir jaunā gada pirmā pirmdiena. Pulkstenis rāda 22.03, un klāt laiks raidījumam vairāk tevis manī. Nākamo pusi stundas līdz pulkstenis 22.30 kopā ar jums būšu es Sandra Preisa. Atgādinu, ka jums ir iespēja izteikt savas atsauksmes, rakstot īziņas uz numuru 26677272, sūtot vēstules uz adresi vairāk tevis manī @gmail.com vai sūtīt ziņojumus raidījuma Facebooka lapā. Pagājušajā raidījumā mēs uzsākām lūgties novennu. Mums bija palikušas pagājušo redzīm ieskaitot 9 pirmdienas līdz sprediķotāja ordeņa jubilējas gada noslēgumam, kas būs 21. janvārī. Un katra raidījuma sākumā lūksimies ordeņa jubilējas lūkšanu, bet raidījuma nobeigumā lūksimies Kunga Jēzus Kristus visdārgo asiņu litāniju. Nodomam par sprediķotāju ordeni Baltijā un par ordeņa Francijas provinci, pievienosim arī lūkšanu par Radio Marija Latvijas ziedotājiem un viņu ģimenēm, un bez tam šodien arī īpašā veidā aizlūksim par radio darbinieci Judīti, kurai šodien ir dzimšanas diena. Pēc ordeņa jubilējas lūkšanas un dziesmas lūkšanas turpināsim lasīt franču dominikāņu priestera Anri Lakordera grāmatu Svētā Dominika dzīve. Bet tagad lūksimies Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Dievs, žēlsirdības Tēvs, kurš aicināja savu kalpu Dominiku de Guzmanu kā svētceļnieku un žēlstības sludinātāju. Mēs, kas gatavojamies ordeņa jubilejas svinībām, Tevi lūdzam, ielej no jauna mūsos augšām celtā Kristus garu, lai mēs varētu ar ticības un prieka pilnām sirdīm sludināt miera evaņģēliju. Caur to pašu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. bija Ziemassvētku dziesma, debesis norasojiet taisno, rorātē celi. Mīļie klausītāji, atgādinu, ka skan Radio Marija Latvija raidījums vairāk tevis manī. Esam sākuši iepazīties ar sprediķotāju ordeņa dibinātāju svētā Dominika dzīves stāstu. Un jāpiebilst, ka man nu pat pienāca viena īziņa ar ļoti lielu lūgumu aizlūgt par vienu sievieti vārdā Dzintra, kurai ir negaidīta lēkme un operācija. Tātad, kad mēs lūksimies Jēzus asins litāniju, pieminēsim arī Dzintru. Iepriekšējā raidījumā mēs uzzinājām dažus Dominika bērnības un agrās jaunības faktus, kur ir saglabājušies zinām līdz mūsdienām. Bet tagad atkal dosim vārdu Anrī Lakordēram. Dominiks bija jau gandrīz sasniedzis 25 gadu vecumu, taču Dievs nesteidzās atklāt savu gribu šā jaunekļa dzīvē. Pasaulē dzīvojošam cilvēkam dzīve parasti šķiet kā ceļojums, kur viņš vēlas iet pēc iespējas nesteidzīgāk un pa viņam pašam vispatīkamāko ceļu. Bet pavisam citādi uz dzīvi lūkojas kristietis. Viņš apzinās, ka katrs cilvēks patiesībā ir kunga Kristus kalps, kurš kopā ar savu kungu piedalās pasaules pestīšanas darbā, nesot sevi pašu kā dzīvu upuri Dievam. Katram cilvēkam kopš mūžības ir paredzēta īpaša vieta šajā lielajā plānā, un katram ir dota brīvā griba, lai šo aicinājumu vainu pieņemtu vai arī no tā atteiktos. Ja cilvēks pats pēc savas gribas atteiksies no tās vietas, kur citu radību vidū viņam ir dāvājusi dižā providence, šī vieta tiks uzticēta kādai citai uzticīgākai dvēselei. Bet viņš paliks viens pats, atstāts savam egoismam, uz platā un īsā ceļa, kas ved uz nekurieni. Šādas domas maļas smadzenēs un nedod mieru tādam kristietim, kuram Dievs vēl nav atklājis viņa sūtību šajā pasaulē. Tāds cilvēks ir pārliecināts, ka vislabākais veids, kā izzināt Dieva gribu savā dzīvē, ir karsta vēlēšanās šo gribu izpildīt, lai kāda tā arī būtu. Un cilvēks ir gatavs pieņemt pilnīgi visu, ko Dievs viņam piedāvā. Viņš neatsakās ne no kādiem pienākumiem, kuri nāk par labu kristietībai, ja vien tajos ir trīs acīmredzami nosacījumi, kuri apliecina to vērtību un patiesumu. Pirmais – nepārprotama Dieva gribas izpausme. Otrais – labums, kurš neizbēgam radīsies, ja šis pienākums tiks izpildīts pēc labākās sirdsapziņas. Un trešā pazīme – degoša un pazemīga sirds, kura mudina šo pienākumu uzņemties. Tādam cilvēkam ir nesatricināma ticība tam, ka visaugstāko godu saņems vienkāršie ļaudis, un ar svētumu kroni tiks kronēti tie, kur galvas ir nosirmojušas, klusi un pacietīgi izpildot līdz galam sev uzticēto pienākumu. Tādam cilvēkam nav nekādas darīšanas gar to, ko un kāpēc viņam Dievs ir uzticējis. Viņam ir svarīgi, ka lai kas arī tas būtu, tā ir Dieva griba. Un lūk, Dievs ir atradis sevis cienīgu starpnieku, kura uzdevums ir atklāt Dominikam viņa aicinājumu, un pa pilnīgi neiestaigātām takām aizvest viņu līdz tam uzdevumam, kuru viņam pirms mūžiem ir paredzējusi dievišķā providence. Lai reformētu nožēlojamo garīdzniecības dzīvesveidu un tikumisko stāvokli, šajā laikā tika izmantoti visdažādākie līdzekļi, taču pāvesti vislielākās cerības lika uz vienu, uz garīdznieku kopienu izveidošanu. Tādā veidā dzīvoja svēti apustuļi un viņu sekotājs svētais Augustīns, kurš bija atstājis aiz sevis brīnišķīgu šādas kopīgās dzīves noteikumu aprakstu, kurš tika nosaukts viņa vārdā un līdz pēc šim laikam ir pazīstams kā svētā Augustīna regula. Šī kopīgā dzīve nav nekas cits kā mīlestības piepildīta garīga ģimene, kur sasniegusi ļoti augstu pilnības pakāpi. Tiem, kuri pilnā nopietnība apņēmušies pakļauties šai regulai, nav cita ceļa, kā piepildīties ar brālības, nabadzības, pacietības un pašaizliedzības garu, kas ir vienīgais patiesas kristietības pamats. Šādas kopienas pastāvēja jau vismaz pusotru simtu gadu un bija ieguvušas regulāro kanoniķu, jeb svētā Augustīna kanoniķu nosaukumu. Šīs kopienas nebija līdzīgas vienotam ķermenim, kurus vadītu viena galva. Katra kopiena dzīvoja patstāvīgu dzīvi, un katrai kopienai bija savs priors, kurš bija pakļauts vienīgi vietējam biskupam. Šeit stāstītais neattiecas uz citu līdzīgu kopienu, kura tika dibināta 1120. Gadā Premontrē pilsētā un ir pazīstama kā premonstrieši. Osmas bīskaps Martins de Bassans ļoti vēlējās ņemt aktīvu dalību baznīcas reformā. Viņš tikko bija visus sev padotos priesteris apvienojis vienā kopienā, kad līdz viņa ausīm nonāca ziņas, ka Palencijā dzīvo kāds jauns cilvēks no viņa paša diecēzes, kura nedzirdēt labā slava bija izplatījusies pa visu apgabalu. Bīskaps nolēma pamēģināt šo cilvēku uzaicināt par brāli savā kopienā, savā doma kapitulā un iesaistīt viņu savos reformas plānos. Šo lietu nokārtot, bīskaps uzticēja cilvēkam, kurš bija viņa labā roka tikko paveiktajā un nebūt nevienkāršajā reformā. Šis cilvēks bija slavens gan ar savu augsto izcelsmi, gan ar savu ģēniju, zināšanām un tikumisko dzīvi. Vēlāk visām šīm īpašībām, kuras ir iespējams sasniegt arī citiem cilvēkiem, viņš pievienoja tādu goda nosaukumu, kuru nevar atņemt viņam neviens un kuru nevar saņemt kurš katrs. Jau 600 gadus Dona Diego de Acevedo pīšļi atdusi zem kapakmens, kuru es pat redzējis neesmu, bet viņa vārdas izrunāja ar visdziļāko cieņu. Tieši viņu Dievs izvēlēja par starpnieku, lai izgaismotu tās dinastijas pamatlicēja ceļu, kuras garīgais bērns esmu arī es pats, un kad es atskatos atpakaļ uz savu garīgo radinieku iespaidīgo ciltskoku, es redzu šo cilvēku stāvumu vidū starp kungu Jēzu Kristu un Svēto Dominiku. Vēsture mums nav saglabājusi precīzes Dona Diego un jaunāk uzmana pirmo sarunu pieraksts, taču nav grūti iedomāties, par kādām tēmām viņi būtu varējuši sarunāties. 25 gadu vecumā pašaizliedzīga dvēsele var vēlēties tikai vienu – pilnīgu ziedošanos. Tā ir pārpilna mīlestības un jaunības spēka, un lūdzu no debesīm un zemes tādu uzdevumu, kuram tā varētu nodoties ar visiem saviem dvēseles spēkiem, ar visu savu uzticību un jaunības maksimālismu. Un ja teiktais ir patiesa attiecībā uz jebkuru apdāvinātu dvēseli, tad cik gan lielākā mērā to var attiecināt uz tādu dvēseli, kurā kristietība un dabiskās tieksmes ir saplūdušas jaunavīgā harmonijā, netērējot nelāses bezjēdzīgās kaislībās. Tāpēc nepavisam nav grūti iedomāties, kā varēja noritēt Dona Diego un jaunā studenta pirmā sarunas. Lūk, cik brīnumaini skaistiem vārdiem ordeņa brālis apraksta savas garīgās ģimenes ciltstēvu. Taču atstāsim intrigu nākamajam raidījumam. Pēc nelielas muzikālās pauzes mēs sāksim lūgties, jeb turpināsim novēnu lūksimies Kunga Jēzus Kristus visdārgo asiņu litāniju. Un pēc tam vēl būs daži vārdi, tādi daži patīkami jaunumi jums visiem, mīļa klausītāji. Bet tagad muzikāla pauze un pēc tam sāksim lūgties Kunga Jēzus Kristus visdārgāko asiņu litāniju. nāc, ak nāc, Emanuēl. Ak nāc, kungs Jēzu. Un tagad lūksimies kunga Jēzus Kristus visdārgo asiņu litāniju. Mums ir arī zvanītājs, kas mums palīdzēs šai lūkšanā. Lūdzu, vārds zvanītājam.
Mūsu kunga Jēzus Kristus visdārgāko asiņu litāniju. Kirie leison.
Kristē leison, Kirie leison.
Kristu klausi mūs.
Kristus klausi mūs.
Dievs Tēvs no debesīm.
Apžēlojies par mums.
Dievs Dēls pasaules pestītājs.
Apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars.
Apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs.
Apžēlojies par mums.
Kristus asins, mūžīgā tēva vienpiedzimušā dēla.
Atpestī mūs.
Kristus asins, iemiesotā Dieva vārda.
Atpestī mūs.
Kristus asins, jaunās un mūžīgās derības.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas ciešanā solību dārzā zemes lacījusi.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas šaustīšanā plūdusi.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas lāsoja no ērkšķa vainaga.
Atpestī mūs.
Kristus asins pie krusta izlietā.
Atpestī mūs.
Kristus asins samaks par mūsu pestīšanu.
Atpestī mūs.
Kristus asins, bez kuras nav piedošanas.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas evharistijā vēldzē un skaidro dvēseli.
Atpestī mūs.
Kristus asins žālsirdības trauma.
Atpestī mūs.
Kristus asins ļauno garu uzvarētāju.
Atpestī mūs.
Kristus asins mocekļu stiprums.
Atpestī mūs.
Kristus asins apliecinātāja drosme.
Atpestī mūs.
Kristus asins jaunavības avots.
Atpestī mūs.
Kristus asins atbalsts tiem, kas briesmās.
Atpestī mūs.
Kristus asins, atvieglojums cietējiem.
Atpestī mūs.
Kristus asins, iepriecinājums bēdās.
Atpestī mūs.
Kristus asins, gandarītāja cerība.
Atpestī mūs.
Kristus asins, mirstošo mierinājums.
Atpestī mūs.
Kristus asins, siržu miers un maigums.
Atpestī mūs.
Kristus asins, mūžīgās dzīves nodrošinājums.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas atbrīvo dvēseles no šķīstīšanas uguns.
Atpestī mūs.
Kristus asins, katrs slavs un goda viscienīgā.
Atpestī mūs.
Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus.
Saudz mūs, kungs.
Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus.
Uzklausi mūs, kungs.
Dieva Jēs, kas nes pasaules grēkus.
Apžēlojies par mums.
Tu esi mūsu atpircis, kungs, ar savu asini.
Un esi mūs padarījis par valsti mūsu Dievam.
Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, lai ar viņa asinīm mēs tiktu atpestīti, tevi lūdzam. Liec, lai mēs godinot viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāt no visa ļauna un iemantot mūžīgo algu debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Āmen. Dieva tēva un dēla,
dēla
un svētā gara vārdā. Āmen.
Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, lai svētīgs adventa laiks. Tev arī, Sandra.
Paldies, paldies. Tā bija Antra, mūsu trešā ordeņa māsa. No Liepājas, kura mums palīdzēja šodien lūgties. Un tagad es tā teicu, ka ir tāda viena priecīga vēsts. Priecīga vēsts ir tāda, ka ir jāklausās raidījums šinī trešdienā, 30. datumā, 11.30, tiks prezentētas divas jaunas grāmatas, un viena no tām būs par Svēto Dominiku. Ir mazliet skarbāka vēsts, kā to grāmatu, kur es esmu sākusi lasīt, es turpināšu lasīt līdz novenas beigām, un tiem, kas gribēs uzzināt, kā tur Dominikam gāja tālāk, būs jālasa pašiem, jo raidījumos es, ja es turpinātu lasīt šo grāmatu, tad man šī grāmata būtu jālasa raidījumos vesels 3 gadus, kamēr es viņu pabeigtu. Bet mums plānos ir iepazīt Dominikāņu ordeņa garīgumu un uzzināt arī par citiem Dominikāņu ordeņa brāļiem un māsām. Tādēļ jums būs iespēja nopirkt un izlasīt brīnišķīgas grāmatas par Svēto Dominiku un Svēto Katrīnu un šo grāmatu prezentāciju klausieties raidījumā Grāmatzīme 30. novembrī 11:30 no rīta. Tā tad būtu tā interesantā vēsts, prieka vēsts un reizē arī tāda, nu, teiksim, mazlietiņa uzliek jums kādu papildus darbiņu, varbūt vakaros, pašiem palasīt grāmatu. Un pēc jubilejas gada noslēguma mēs vienkārši raidījumā runāsim par citiem Dominikāņu ordeņa svētajiem. Man ir ļoti liels prieks, ka jūs esat ar mūsu raidījumu. Man ir liels prieks un pateicība par tiem cilvēkiem, kuri man raksta savas atsauksmes un kuriem pateicoties es varu mazliet kaut ko piekoriģēt un uzlabot raidījumos. Aicinu turpināt klausīties. Šovakar tad raidījums arī tuvojas beigām. Paldies par kopīgo lūkšanu. Un vēl gribēju piebilst, ka Radio Marija 8. decembrī svin savu gada jubileju un būs Katoļu ģimnāzijas kapelā, jeb Svētās Terēzes baznīciņā, Svētā misa 18:30, uz kuru visi ir laipni aicināti. Un arī šeit ir viena skarba vēsts. Sākot ar 1 gada vecumu, Radio Marija, jebkurā zemē, sāk uzturēt pats sevi. Tas nozīmē, ka ja līdz gadiņam mums palīdzēja mūsu kopiena, visas pasaules Radio Marija kopiena, tad sasniedzot gada vecumu, mēs esam tikai jūsu radio un patiesība ir skarba, nav naudiņas, nav radio, ir naudiņa, ir radio. Tādēļ aicinu ziedot un pateicos visu radio vārdā visiem tiem, kas mūs atbalsta materiāli. Paldies jums, šovakar es no jums atvados un atvados ar Dominikāņu ordeņā himnu, jubilejas himnu. Slavējiet, svētējiet un sludiniet. Līdz nākamajai pirmdienai.
Laudare, benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints, benedicere, we lift our voice in song, predicare, we proclaim your word to the world, laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new